It's 10 PM, you're listening to Filipino Radio. Kayo po ay nakikinig sa Wikang Filipino.
Lubang sinilangan ng pangalan ay Pinas. Ngunit bakit parang puno na ang prutas ay bitas? Nauungusan ng batas parang inamag na bigas. Lumalakas na ang ulan ngunit ang payong ay butas. Tumatakbo ng madulas, mga pinuno ay umas. Sila lang ang nakikinabang pero tayo ang utas. Mga kabayan natin ang lumilipad lumalabas para pumunta ng ibang bansa at doon magtanas ng kamay para lamang magkaayo lang muli. Ang pahingay iipunin para magamit pag uwi. Dahil doon sa atin mahirap makuha ang buri. Mabahira ng tsokolate ang matamis ng iti ng anak na halos di nakilala ang ama o ina na wala sa tuwing kaarawan nila. Darating kaya ang araw na ito'y mag-iiba? Kung hindi ka sigurado, mag-isip-isip ka na.
Napakaraming inhinyero dito sa amin.
Yumaman.
Nag-a-abroad sila.
Mabuti kung mabuti ang kinakahinatnan ng kapalaran ng lahat ng nakipagsapalaran. Kahit nag-aalangan para lang sa kapakanan ng mahal sa buhay ang sugal ay tatayaan. Isasanlaan lahat ng kanilang mga pag-aari. Mababawi rin naman, yan ang sabi pag nayari. Ang proseso ng papeles para makasakay na sa eroplano o barko kahit saan man papunta. Basta kumita ng dolyar na ipapalit sa piso. Ang isa ay katumbas ng isang dakot na mapiso. Ganyan ba ang kapalit ng buhay ng Pilipino? Lilisanin ang pamilya ang amo kahit na sino. Ugutumin, sasaktan, malalagay sa peligro. Uuwi na sa kahon, niwala man ng testigo. Darating kaya ang araw na ito'y mag-iiba? Kung hindi ka sigurado, mag-isip-isip ka na.
Napakaraming isang bahay dito sa amin.
Yumaman.
Nag-a-abroad sila.
Subukan mong isipin kung gaano kabigat ang buhat ng maleta. Halos hindi mo na maangat. Ihahapili ng anak para to sa kanila. Lalayo upang mag-alaga ng anak ng iba. Matapos lamang sa kolehiyo, matutubos din ang relo. Bilin mo na kung anong gustong laruan ni Angelo. Matagal pa kung tatako, titiisin ko muna to. Basta ang mahalaga, ito'y para sa pamilya ko.
Napakaraming guro dito sa amin. Napakaraming tama dito sa akin. Ngunit bakit tila walang natira?
Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Tuloy po kayo sa programang Pilipino dito sa 4ABFM 98.1. Ito po si Erwin Cabucos ang mga kasama ninyo ngayong gabi. At kasama ko rin po ngayon si Jose.
Good evening. Magandang gabi.
And si Raul.
Magandang gabi sa inyong lahat.
May 10 to 11 PM po tayo ngayon mga kaibigan. At tayo ay nanggagaling dito sa ibabahan ng Story Bridge sa Brisbane from Australia. Maligayang pakikinig sa mga takapakinig natin sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas, ang mga kapamilya at kaibigan natin dyan. Hello po sa inyo. At ngayong gabi mga kaibigan ay live po tayo for I think the second time na nag-live tayo dito sa ating program. At ngayon po dahil live tayo, pwede po ninyo kaming mapadalhan ng mga mensahe at magagawa po ninyo yan sa pamamagitan ng pagsisend sa amin ng email o message sa Facebook. Ang amin pong Facebook account ay Phil Radio BNE or Phil Radio Brisbane, but FILRADIOBNE. Ayan po, maghihintay po kami. O kung gusto naman po ninyo ay makapag-text kayo sa amin sa 0420 983188.
Ayan
po. Actually, mga kaibigan, hindi ko po nasabi sa inyo, talagang puno ang ating studio ngayon. At malalaman po ninyo kung sino sila dahil po ang ating episode ngayong gabi ay ang ating Labor Day special. Ayan. At mapapakinggan po ninyo ang ating mga guests mamaya dahil napakaganda po ang ating usapan ngayon, and that will be about working in Brisbane. Mapalad po tayo na paunlakan tayo ng ating mga workers dito sa Australia, lalong-lalong sa Brisbane, ng ating mga 457 visa holders. Kaya po, marami tayong mga insights na maririnig sa kanila ngayong gabi. Maligayang pakikinig sa ating mga takapakinig dyan sa London, lalong-lalong na kay Faye Tatad Stokes, si Elsie Adina ng Carindale, good evening. Mena Edmundston ng Toowoomba, good evening din po. Mauro Sumudio ng Callum Vale, Savior of Corrobee, at saga mga kasama nating mga estudyante dyan sa UQ, QUT, Griffith University, and TAFE Brisbane. Mga kaibigan din natin dyan sa Novotel Brisbane, kina Ati Lortes, Violet, Melfa, Christian, at Ellie. At Ricky at Ving ng Brisbane Filipino Community in Durupili, maligayang pakikinig sa inyo. Happy birthday to Joey Galang of Sunnybank, who turned big 40 yesterday. Happy listening din po kay Ati Ving Messias of Messias of Corrobee, and Miss Agnes Whiten of Centenary Area. May the good Lord bless and keep you well. Happy in your endeavors. Kasi si Ate Agnes yata, birthday niya din in the, I think, last week. So happy birthday, belated, from all of us here at 4EBFM. Mga kaibigan, meron din po tayong bagong member na si Richard San Felipe of Carindale. Welcome sa 4EBFM. Kung gusto po ninyo maging member ng ating radio, kontakin lamang po ninyo ang ating website, info@filipinobrisbane.com. Dahil po, pag maraming members ng ating radio, mas matagal ang ating pag-broadcast dito sa 4EB. Ayan. At ngayon, mga kaibigan, ibibigay ko sa inyo si Raul para ma-introduce tayo, niya tayo sa ating mga guests ngayong gabi.
Magandang gabi ulit sa inyong lahat. At para lang po sa nasabi nga po ni Erwin na ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa mga manggagawa, mga 457 na visa holders dito sa Brisbane. So, bigyan lang namin kayo ng introduction. Maraming pinamay kakayahan o skilled ay yung nagtatrabaho sa ibang bansa para makapagpadala ng remittance o support ng financial sa kanilang kamag-anak sa Pilipinas. Dahil dito, ang kabuuang remittance na napupunta sa Pilipinas ay actually 10% ng ating ekonomiya. Nagsimula noong 2004 na marami sa mga Pilipinong mangdarayuhan o migrante ay lumipat dito sa Australia base sa kanilang kakayahan. At ang visa na biniligay ay ang Temporary Long Business Stay Visa or the 457 Visa. So ang 457 Visa na ito ay isang programa na pinapayagan ng mga Australian employers na mag-sponsor ng mga manggagawa na galing sa iba't ibang bansa. Ang Pilipinas ang pang-apat sa mga bansa na maraming pinagbumulan ng 457 na visa pagkatapos ng United Kingdom, India, at United States. At base sa survey matapos ang November 2011, 115,000 na pinanganak sa Pilipinas ang nagtatrabaho dito sa Australia. Mula 2010 hanggang 2011, 5,900 ang 457 visa ang naibigay ng Australian government sa mga Pilipino. So marami sa mga trabahong ito ay bilang registered nurses, structural steel and welding workers, and motor mechanics. Ang mga impormasyong ito ay base sa website ng Immigration Australia. Pwede kayong pumunta sa www.iwmi.gov.au o pumunta sa aming website at ipopost po namin maya ang eksaktong link para mabasa niyo po ang lahat ng mga detalye. So sa pagdiriwang ng araw ng manggagawa, kami po ay nag-imbita ng tatlong Pilipino na dumating sa Australia na may nagamit ay ang 457 visa. Pag-usapan po natin ang mga kanilang pinagdaanan simula sa paghahanap ng trabaho habang nasa Pilipinas, mga bagay na isinaalang-alang bago magdesisyon sa paglipat dito, mga ilang balakid at mga pagbabago na kinarap nila sa paglipat dito sa Australia. So pwede po kayo magpadala ng inyong sariling kwento o tanong sa pamamagitan ng email info@filipinobrisbane.com or mag-text sa 0420 983188. pwede rin po kayong pumunta sa aming Facebook page, facebook.com/FIL Radio BNE, or mag-Twitter kayo sa @FilipinoRadioBNE. So sa aming mga panauhin, maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon. Sigurado ako na may matututunan ng ating mga makikinig sa ngayon.
Pero gusto naman nating mapakinggan sila, no, kung ang kanilang taga saan sila dito sa Brisbane at saka ang kanilang magandang mga boses.
Okay.
Ayan, simula tayo sa isa.
Sige, introduce natin una si Neri. So, si Neri ay taga Taringa. Bali, 6 na taon na siya dito at kasama niya ang kanyang pamilya.
Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig.
Okay, so dagdag ko na rin na si Neri pala ay isang trainer sa isang shipping industry. Okay, so ang isa nating guest ay si Edgar. Okay.
Hello, magandang gabi po sa inyong lahat.
Alright.
At salamat sa pakikinig.
Okay, salamat Edgar. So, si Edgar, taga Acacia Ridge. At 3 years and 10 months na siya dito sa Brisbane. At mechanic siya sa automotive industry. Okay. And ang last but not the least, si Jill. Si Jill ay taga Springwood at mag 2 years na siya at accountant siya sa isang pool heating industry.
Magandang gabi at magandang gabi lahat sa mga nakikinig ng Filipino Brisbane.
Okay, so simula na tayo.
Ayan, siguro mga kaibigan na mapapakinggan po natin sila mamaya dahil marami tayong makatanungan sa kanila. Samantala, ang weather ng Brisbane ay babasahin sa atin ni Jose.
Okay, for Thursday, the forecast for Thursday, a few showers, possible thunderstorm, light to moderate south to southeast winds, tending easterly during the afternoon. Minimum temperatures would be at 16 degrees in the city, while at the Bayside that would be at 15 degrees. Maximum temperatures would be 24 for both city and Bayside. For Friday, we have a minimum of 15, maximum of 24 degrees. Saturday, 14 degrees to 25 degrees. And Sunday, fine, mostly sunny, from 11 degrees to 24 degrees. For more information, visit www.bom.gov.au/Queensland.
Ayan po mga kaibigan, at para naman doon sa gusto magpadala sa Pilipinas, ang exchange rate po natin ay sa isang Australian dollar, 43 pesos and 40 centavos. Yan po sa kasalukuyang figure ng nitibo.com.au. Sa pagbabalik natin mga kaibigan, alamin po natin kung ano naman ang kanilang mga sandayon, kung ano ba ang kanilang... Papagingan din kung paano sila umapply papunta sa Australia. Ayan, kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Pilipino for BFM 98.1.
Does your school need extra money for educational resources, sporting equipment and other important extras? Last year, over 253,000 students raised in excess of $2.5 million by combining fun, fitness and fundraising with the Adidas School Fun Run. With guaranteed profit for your school and fantastic incentive prizes for students, this program is a runaway success. For more details, visit schoolfunrun.com.au. That's schoolfunrun.com.au.
Pangarap parang kailan lang sa panaginip ko'y nangyayon ay dumating nang bigla sa aking di naubusan ng pag-asa. Ako'y nanalig sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako'y lilipad at ang lahat makakakita sa isang
Alright, so tatanungin po natin ang ating mga panauhin ngayon. So unang-una nating tanong ay paano ba nila nahanap itong trabaho na to, kung sa Pilipinas ba or kung ano yung mga paano nagkaroon ng opportunity? So una natin tanungin si Neri.
Yung sa akin, yung company namin kasi based in Denmark, so it's a big shipping industry. Mm-hmm. Actually, isa lang siya sa business nung parent company namin. 2005, December, yung company binili yung shipping line din dito. So nag-merge sila. And since nag-training ako about systems and processes sa Denmark, my manager, ang sabi niya, maganda na si Neri ang papuntahin doon para i-train yung mga tao ng Australia to use the system and how the processes is sa shipping industry, sa shipping, sa company namin. So, I was here for 5 months as short stay business.
So, kailan tong
2006 ngayon? January.
Okay.
Tapos, 3 months, ang short stay kasi, 3 months, exit ka. Tapos, balik ka ulit. Apply ulit ng short stay. Tapos, yun. So, after ng second short stay ko dito, pinadala din nila ako sa New Zealand. After that, pagbalik ko, so siguro malamang...
Sa loob ng trabaho mo?
Oh, yes. Travel lang. So, na-impress siguro si boss dito. Mm-hmm. Sabi niya, kung gusto mo, mag-long stay ka dito, pero dadali natin yung pamilya mo para hindi ka nag-iisa.
Okay. So, magandang offer yan, di ba?
Oo.
So, anong year, anong taon ka nung nag-ano nung
2006 din. So, 2006, in-apply nila ng June. Lumabas yung visa September 2006 din.
So, nasa Pilipinas ka?
Nasa Pilipinas. Kailangan nasa Pilipinas kapag in-apply.
Okay. So, mga ilang, mga gaano katagal inabot din yung pagproseso ng visa?
So, from June, July, August, mga 4 months. Actually, more than 4 months. Nang nilodge nila yung application kasi ang daming kailangan. Tapos kailangan ma-release pa kuno dun sa office dun sa Pilipinas.
Okay. So, tanongin naman natin si Jel kung sa Pilipinas ba siya naghanap ng trabaho or kapareho din ba ng sitwasyon ni Neri?
Sa akin naman, iba yung situation ko. Cause dun sa kinuha ko nung company, but the company itself is actually related ako dun sa company. Cause yung company is, the company director owns the whole company itself. So, they actually offered me a job when I was in the Philippines and actually studying nursing that time. And then, they were saying na kung okay lang sa kanila na maging accountant nila ako kasi tapos ako, graduate ako ng accounting. And then, wala silang accountant that time, so nangangailangan sila. So, why not? Kung pwedeng family-related naman ako na lang daw mag-take over dun sa job. So, sabi ko naman, why not? That's a good opportunity for me. And then, pinrasis nila yung papers here in Australia. And then, I was there in the Philippines. Pero it took so long. Mga siguro 3 years.
Anong taon dumating itong opportunity na ito sa'yo?
Dumating itong opportunity. In-offer sa akin around mga 2007 until na nag-aaral pa ako. And then, internal affairs na lang, inaasikaso nila yung mga papers ko. Pero pinapadala ko na lang yung mga papers sa kanila. And then, kung may mga kailangan ako, dun din.
Okay. Thank you. So, okay din pala na... So, parang... medyo hindi ka rin ganun nahirapan sa paghahanap kumbaga ng trabaho.
Yes, parang ganun na nga.
So, swerte lang din na ano. So, yung nag-practice ka ba ng accounting sa Pinas habang nag-aaral ka ng nursing?
Kasi nauna yung accounting ko and then after a while nag-nursing ako kaagad. Kasi talagang plano ko talaga mang ibang bansa ever since. So, yung nangyari sa akin is after nag-college ako ng accounting, nag-work ako for quite a while and then nag-switch ako agad from accounting to nursing and then yung opportunity yun na.
Okay, salamat Jel. So susunod naman si Edgar, alamin natin kung ano naman sitwasyon niya.
Magkakaiba nga talaga ang mukha ng paghihirap o paano magsimula pa makapunta lang dito. No? Sa akin naman, iba din. Gawa ng nagtatrabaho na ako sa Middle East during that time. Then, ang nangyari, during holiday, nag-iwan lang ako ng papel sa isang agency sa Pilipinas, then continuous ang trabaho abroad. I mean, actually, it was Abu Dhabi, UAE, that
so,
time.
So, mga anong taon to?
Back 2007.
So, kumbaga nag-lodge ka lang ng parang interest mo sa isang agency.
Okay. At the same time, meron din akong papel na nasa Abu Dhabi, agency din sa Abu Dhabi. So, dalawa. Meron na sa Pilipinas, para meron sigurado. Na sa Abu Dhabi. ganon. Ngayon, nag-holiday uli ako, na-tsempuhan ng agency sa Pilipinas, nag-email sa akin na mag-update ako dahil hinahanap ako ng isang employer. Mm-hmm. So, ganon. By that time na nandun ako sa Pilipinas na tsempo. So, nagtuloy-tuloy yun. Mm-hmm. Bali, in-interview ako by phone. Mm-hmm. After the interview, new employer dito sa Australia. Mm-hmm. So, kung saan yung amo ko ngayon.
Mga anong panahon?
That is already 2008.
So, 2008, yung interview process na...
Actually, hindi umabot ng one year. Gawa ng, bali, ilang buwan lang naman siya. Dahil yung pagbakasyon ko ng 1 month. Then, naghanap yung isang employer. Na-pick ang paper ko, and then on process agad. Then it takes 6 months para lumabas yung visa. Pero sa dami ng dinaanan, kagaya ng IELTS, medical, trade test, lahat-lahat, patunayan mo lang na isa ka talagang mekaniko na kailangan nila.
Okay.
Na-prove ko lahat yun. So,
alright, so magandang nabanggit ni Edgar yung mga requirements na yan. So, sa pagbabalik po natin, alamin po natin kung ano yung mga proseso, mga pinagdaanan nila at kung gaano katagal at kung ano yung mga ilang obstacles or balakid na experience nila sa ating pagbabalik.
At yan po mga kaibigan, ang first na segment natin dito sa ating Labor Day Special for ABFM Filipino Program 98.1. Yun po mga kaibigan, si Raul ang ating interviewee at ang mga interviewer at ang ating mga guests ay si Maria, si Edgar at saka si GL.
You're listening to Radio 4EBFM 98.1, broadcasting on air and streaming online through our website 4eb.org.au. Listen online to 4EB and our digital channel global through our website 4eb.org.au, at home, at work, 24 hours a day, anywhere in the world. This is Brisbane's only full-time multicultural radio station, Radio 4EBFM 98.1.
Singapore, Australia, Europe. pabalik ka rin.
Po mga kaibigan ng classic na awit ni Gary Valenciano, Babalik Ka Rin, dito lamang po sa 4ABFM 98.1. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa mga 457 visa holders dito sa Brisbane, meron tayong katanungan, Raul, ano, na pumasok sa text.
Actually, magandang timing yung na-receive natin text. So, basically, yung tanong is, ano ba yung mga naging, ano ba yung benefits ng 457? So, pwede rin natin, so pag-usapan din natin yung mga proseso na pagdaanan nyo, kung medyo may pagkakaiba ba, or pare-pareho lang. So siguro, continue natin kay Edgar, kung okay lang.
Okay, sagutin ko lang yung tanong kung tungkol sa benefits ng 457. Bilang 457 visa holder kasi, ang kayang magagawa nun is, pagpasok mo sa Australia, allowed kang mag-work at all time na gusto mo, and then allowed din magdala ng family, at allowed din na mag-aral ang kung sinong gusto, ikaw mismo, or yung family mo, or anak mo, or whatever. Pwedeng dalhin ang pamilya, asawa, anak, nanay, bilang 457. Pero yung second degree, medyo, yun ang hindi ko po pwede.
Okay.
Yun lang ang benefits na.
So, mabalik lang tayo dun sa nabanggit mo kanina ng mga requirements. Ano ba yung mga proseso na napagdaanan mo? Sa nabanggit mo yung IELTS? Mm-hmm. Kasi, ang pagkakaalam ko lang is, merong iba hindi nag-IELTS para makakuha ng 457. So, medyo naging interesado lang ako dun.
Yes. Good. Required, during that time kasi, bumaba yung rules ng immigration na kailang required bilang 457, nire-required na kailangan may pasa ang IELTS na band. During that time na nag-take ako, ang band is, I think, 4.5 ang band. Kailangan malusutan mo yon bago maitatak ang visa sa passport or bago ka makapasok sa Australia.
Okay.
Pero this time, tumaas yata siya. Lately, parang 5 or 4. I'm not quite 99.9% kung 5 or 5.5. Basta tumaas siya.
So, si Neri, anong mga proseso pinagdaanan mo?
Yung sa akin kasi, since internal yung ng company, so medyo madali yung pagkuha ng mga papers. So, releasing and all. Yung naging problema is, syempre yung sa pag-apply sa POEA. So, imbis na one-day processing, naging 3 days, umabot ng 5 days. Kasi pabalik-balik ka, you have to do yung seminar nila. Which is, luckily may nag-advise sa akin kasi yung manager ko, nag-work na siya outside, nag-Denmark na siya. Sabi niya, wag mong kalimutan kumuha nung POEA na ikaw ay OFW kasi hindi ka makakalabas ng bansa. So, as for the IELTS, hindi ako ni-require ng IELTS. Siguro kasi 2006 yun, pwede din na, since it's just an internal transfer lang naman. Tapos I've proven na I did conduct, nagka-short stay visa ako dito, I did conduct training. Okay yung, siguro yung,
Okay.
So add lang doon sa sinabi ni Neri, tama, hindi siya nakapag-take kasi na, kung hindi ako magkamali, based on my memory, July 2007, ibinaba yung rules na kailangan mag-take ng IELTS ang papasok sa Australia.
As for dun sa tanong niya, yung benefits ng 457, no, ang nakita kong positive dun sa is basically, pagpunta mo dito as 457, you have a work. Unless if you are a directly migrant ka,
na permanent ka agad.
Permanent ka agad, ang hirap maghanap ng trabaho dahil you don't have Australian experience. Tapos sa mga 457, it's an additional, may additional point kapag nag-apply ka ng permanent residency if you've worked here for 2 years.
Okay. So si Jelly, ikaw naman, nag-IELTS ka ba? Tsaka ano yung mga klase ng mga dokumento na mga pre-provide mo para dun sa application form?
On my case, almost the same kami ni Neri, no? Hindi rin ako na-require na mag-IELTS for that matter. And siguro nga dahil yung year, yung period na old na 2007 or something, against dun sa medyo bago lang ako napunta dito sa Australia, siguro nagbabago-bago yung mga rules nila. And then, at the same time, yung mga basically, tama nga si Neri, sabi niya yung kapag holding 457 visa ka, automatic of course, magkakaroon ka ng work dito. Mm-hmm. Kumbaga, may edge ka na doon, meron ka ng work experience related pagpupunta ka dito sa Australia, galing ka sa Philippines.
Okay. So, si Neri, tsaka si Edgar, may kasama kayong pamilya, tama ba ako?
Yeah.
Mm-hmm. So, meron bang klaseng dokumento na parang proof of relationship na hiningi sa inyo?
Ako muna.
Sige, kahiya pa sila.
Actually, lahat talaga, lahat ng legal documents, ano yun, kumbaga hahanapin lahat yung legality.
Meron
na.
Meron ba mga parang bank accounts, mga ganyan?
Not really. Mm. Ang required lang, katulad din sa amin, ang hinanap lang siyempre yung aming marriage contract. Yun, magmula doon. Tapos kailangan din niyang, yung process na dinaan ko, almost dinaanan din ng misis ko. Mm. Malibang lang dahil siya ay isang teacher, ako skilled, so iba yung sa akin. Yun doon lang kami nagkaiba. Mm.
So yung sa akin, dahil may kasama kaming kids, no? Ni-require, aside from marriage contract, ni-require yung birth certificate yung dalawang bata just to make sure na kami ang pumirma at anak nga namin sila. Tapos, siya...
DNA?
Wala namang DNA. Tapos,
DNA testing talaga.
Oo. So, yun. Marriage contract and birth certificate nung dalawang bata.
Okay. So, banggitin ko lang pala, no, nagpadala nung tanong na yun si Ate Bing. So, bago tayo magpatugtog ulit, isang katanungan lang na, na pinaw sa Facebook ni Aris. Bali, ang isa... yung exit clearance ba na pinagdaanan nyo? Ano yung masasabi nyo pagdating... Ito yung exit clearance ng POEA. Meron ba kayong maaring makomento tungkol dito?
Actually, nightmare yun sa akin. Kasi ano... kailangan... pwede mo siyang gawin in one day. Kung may tao talaga doon na willing tumulong sa mga OFW. Ang nangyari sa akin, since galing ako sa university na... PUP. Sanay akong pumila, gumising ng maaga. So sabi ko, kailangan kong gumising ng maaga para pumila doon, para within the day matapos ko ang dapat kong tapusin. So andun ako, maaga, dala ko lahat ng papers ko, walang kulang. Pero dahil sa yung pila, or walang tao mismo doon sa office, ang sabi sa amin, 12 by 12 o'clock, no, lunchtime na daw, wala pa rin tao. So, balik na lang kami. So, ganoon yung nangyari. Tapos, at the end of the day, ang bibigay lang sa'yo, magbabayad ka eh. Resibo para sabihin na, o a-attend ka ng isang seminar.
So, anong 2008 to? Tama ba?
2006.
Okay. So, sino ba bang... So, kung sino na lang gusto sumagot ito, medyo nahirapan ba kayo sa exit clearance or...
On my case, sa totoo lang, nung una akong pumunta dito sa Australia way back 2010, hindi ko talaga alam yung exit clearance whatsoever on the first place kasi bago lang ako dito. And then nalaman ko na lang yung mga sinabi sa akin ng mga Filipino dito sa Brisbane na pag bumalik ka ng Philippines, kailangan ka mag-exit clearance or else ma-hold ka dun sa airport or something. So ang nangyari sa akin, nung pag-uwi ko kasi every 6 months umuwi ako, na-hold ako dun sa airport. I don't know what's the reason behind kung bakit ako na-hold. And then sinabi nila na kailangan ko nga mag-exit clearance. And that time, nasa airport na ako, lilipad na ako. So, ang nangyari, pinapunta na lang ako sa maliit na office dun sa mismong airport and then pinag-sign ako kasi kailangan kapag, hindi ka kailangan kukuha ng exit clearance if you're staying in the Philippines not longer than 11 days. Or else, kung more than 11 days ka, kailangan mo ng exit clearance.
Okay. So, I think yung experience nyo, hindi rin siya unique, kumbaga, kasi marami rin mga Pilipina at naka-experience ang ganyan. So, siguro ang kailangan nating ano eh, siguro pwede din ang pag-aralan yung proseso kung paano ba sila yung improvement ba, kumbaga.
Ayan, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Filipino 4ABFM at napakaganda po ng ating talakayan dito sa ating istasyon ngayon, ang mga 457 holders dito sa Brisbane. At sa pagbabalik nila mga kaibigan ay ang katanungan po kung ano yung kanilang mga challenges at saka mga joys naman na naranasan sa kanilang first 6 months dito sa Australia. Sa pagbabalik po ng programang Filipino 4ABFM.
98.1 FM, 4EB, sharing the world with you.
Now, who can forget the tunes that lived in our hearts and minds? Songs such as Born For You, Got To Believe In Magic, and King and Queen of Hearts. They didn't only linger in the Philippine airwaves, perhaps. They have also become parts and witnesses of our love promises, our social poetry, and our group bonding moments. The songs are simply great. And the artist of those unforgettable songs, David Pomeranz. He's flying, he's actually touring to Brisbane for one night only. This is going to be held at the Brisbane Broncos Leagues Club in Red Hill on the 6th of May from 4 p.m. So that's a Sunday. The tickets are between $45 and $55. A night with David Pomeranz will also be graced by other local talents, including Jed Delminguez, Trio One, Liz Conde, and Mabuhay Philippine Group.
Okay, magpapatuloy tayo sa ating talakayan. Ang ating pong interviewer ay si Raul, kasama natin si Jose, at ako naman si Erwin Cabucos, at ang guests natin ay si Neri, si Edgar, at si GL.
Okay, so,
yung kanilang mga challenges.
Mag-fast forward tayo at yung nakuha nyo na yung visa nyo. So, ano yung nasa isip nyo nung pagkakuha nyo ng visa? Ano yung idea nyo about Australia? At, pwedeng siguro i-share nyo rin sa amin yung experience nyo during the first maybe 6 months or 1 year, yung ano yung mga yung transition nyo from Philippines to Australia. Unahin natin si Jel.
Ako, what a good question.
Parang Miss Universe.
Thank you very much. Napakahirap na kung babalikan ko na naman ang 6 months ko, yung first 6 months ko here in Australia. Napakahirap talaga nung time na yon, especially wala akong kasama dito sa Australia, by myself lang ako. So, una sa lahat, hindi natin pwedeng kalimutan, homesick talaga yung kalaban mo kapag nang ibang bansa ka. Pero, yung na-receive ko na yung visa ko when I was in the Philippines that time, so syempre sinabi ko, green pasture to. So, talagang i-grab ko to, opportunity kamalong, di ba? Minsan-minsan lang yung opportunity. So, okay na. And then, syempre, hindi natin maikakaila. Malaki ang dolyares na maano dito sa Australia. So,
sorry, mga ilang taong ka nag-antay in total?
3 years.
3 years. Okay, yeah. So mas mahaba sa'yo.
Yeah, mahabang paghihintay yun before ko nakuha yung visa. So yun, napakahirap, pero fulfilled naman kapag andito ko na sa Australia. Medyo mahirap pa rin, especially kapag wala kang kasama, pero okay naman so far.
Ano yung naiisip mo bago ka lumipad? Yung flight mo? Ano yung parang na-visualize mo about Australia?
Na-visualize ko about Australia, of course. Feeling ko talaga napakaganda ng Australia, which is true, na maganda talaga dito. And then,
yung may idea ka ba in particular about Brisbane?
No idea at all. Pero nagbasa ako ng libro, bumili ako ng libro ng Australia before ako pumunta dito, para kahit paano magkaroon ako ng idea kung ano yung culture nila, and then kung ano yung mga attitude nila, makakasalamuha ako, and etc.
Okay. So, punta naman tayo kay Neri. So, si Neri, meron siyang asawa at dalawang anak. So, ano yung mga bagay na kinonsider mo bago ka, nung nakuha mo na yung 457 visa, parang ito na to?
Luckily, nung nakuha namin yung 457 visa, no, wala kaming pinroblema dahil may allowance. So, sinagot ng employer ko ang housing.
So, isa niya sa mga benefits.
Benefits, kumbaga, yung, tapos ang shipping. Pag-aaral ng aking Junakis.
para sa ating mga anak.
Mga anak.
Okay.
So, yung parte na yun, na kung saan kami titira, sinong susundo sa amin sa airport, hindi
mo naging problema.
Pinroblema. Ang naging balakid na lang, no, is syempre yung pamilya na iiwan mo sa Pilipinas.
Pero sabay kayo, okay, yung parents.
Oo.
Okay.
Nung ako ay nag-short stay dito na visa, yung bunso ko is 1 month. Magto 2 months pa lang, iniwan ko na. So, for 5 months, bumalik ako magsi 7 months na siya, medyo, yun ang medyo mahirap. Pero nung kasama ko na sila dito, mahirap pa rin mag-adjust na kayo lang apat. wala ka ng kapitbahay na pwede mong puntahan on a weekend kung kailangan mo ng chika. So, kasi wala kang kakilala eh. Wala kang ano.
Yun ang kulang yung support network.
Nawala lahat. So, tapos natuto kaming magluto ng asawa ko. Kasi siya, syempre, kamag-anak, may kasambahay ka. Pagkatas mo nang magtrabaho, pag uwi mo, kakain ka na lang. So, ang naging ano namin is tumawag mag-long distance. Parang pa niluluto ito? So, yung parents namin natatawa na lang na ano ba naman yan?
So, ano tingin mo yung parang malaking pagkakaiba ng Manila at Brisbane? So, for obvious reasons.
Oo. Sa Manila, meron kaming nightlife ng asawa ko.
Okay.
Dito, parang no choice ka. You have to stay home with the kids.
Mm.
Ang activity nyo mainly is for the kids. Ganon. So, mas naging okay yung bonding namin as a family. Pero yung, since we are ano, individual,
kayo talaga, kailangan lahat
tapos
gumawa.
Couple, minsan kailangan mag-time out din kayo sa mga bata, di ba? Yun ang hindi na namin masyadong nagagawa. Unless merong mga, may friends kami na mag-offer, no, sige mag-date kayo, babantayan namin yung mga bata.
Kumbaga so, sa Pilipinas, madali lang.
Madali lang sa atin. Pero yun nga. Tapos dito, yun, ang good side para sa akin na ginrab namin yung 457 is naging independent. yung family namin mismo. Na, tas kami mag-asawa, we just depend on each other.
Mm.
Ganon. Tapos, natutuwa ko mag-bake.
Mm.
Natutuwa ko mag-laba. Mam-lunch.
Lahat. At least, mas naging independent kayo. No?
So, which is really good.
Si Edgar naman, tanongin natin. Ano yung mga...
Ano yung unahin natin?
Yung din, yung pagkakuha mo ng 457 hanggang sa lumipat ka dito, ano yung mga bigla mo mga na-miss nung lumipat ka na dito sa Brisbane?
Una-una, nung ma-receive ko yung visa, honestly, hindi ako excited.
Bakit?
Sanay na ako lumabas ng bansa.
Sabagay, tama.
Kaya parang hindi na ako excited. Hindi ko nga ni-research kung anong Australia. Sabi ko, daratan ko rin yan. Ang sad part, yun, ang hindi parang ayoko umalis.
Ng Pilipinas. Okay.
Parang yun na yun eh. Nagtatalo sa akin. Pag nasa Australia ako, kikita ako ng malaki.
Mm-hmm.
Nasa Pilipinas ako, hirap kami pero masaya. Kasama kami pamilya.
Mm-hmm.
Lalo, 10 months old pa lang yung bugoy ko noon.
Mm-hmm.
Ngayon, 4 years old na.
Mm-hmm.
Oh. Kaya, yun ang sad part. Na, lalayo na naman ako sa pamilya ko uli. Sa loob ng 8 taon, nasa Middle East ako. Bali, isang taon po lang silang nakasama sa Pilipinas. Tapos, aalis ulit ako. Kaya hindi ako excited noon. Ngayon, nung dumating ako dito, lalong hindi ako naging na-excite. Kasi, paglabas mo ng bahay, tahimik.
Walang tao.
Nakakabingi ang katahimikan. Hindi kagaya sa atin, pag bungad mo ng pintuan mo, may tricycle, gano'n sa harapan mo, may kapitbahay na...
Tsaka kahit hating gabi na may nangyayari pa rin, di ba?
Gano'n kaya exciting ang buhay sa atin, pagdating dito, boring. Pero malaking pera.
Siguro...
Pagdating lang ng pera, pagdating ng sweldo, wow, ito ang pagkala sa Pilipinas. Doon na-excite na ako, doon na nagsimula, ganado na ako magtrabaho, ganado na nga. Kumbaga... Parang at least ginagawa ko naman to para sa pamilya ko eh.
Tama.
Kasi lahat tayo gagawin natin para sa kanilang lahat.
Tsaka siguro sa lahat ng mga choices naman natin, meron talagang parang pros and cons. Merong mga kailangan sacrifice. Okay. So, anong next natin, Erwin?
Okay, mga kaibigan, kayo po ay patuloy na kikinig sa 4ABFM dito sa Brisbane 98.1. Ang susunod na tanong siguro, Raul, is kung ano naman ang kanilang... siguro advice sa mga prospective applicants na gustong mag-apply ng at saka gusto ko rin malaman kung ano ba ang attraction sa mga Filipino workers, kung bakit isa tayo sa madaming pumapasok dito as temporary workers sa Australia, maliban yata sa China at saka sa New Zealand or something. Pero hindi tayo maliit na number, malaking number tayo. No? Siguro makapagbigay sila ng insight sa atin mamaya sa pagbabalik natin sa programang Pilipino.
Broadcasting in over 50 different languages, 24 hours a day, 7 days a week. 4EBFM 98.1, sharing the world with you.
Could you just do a shortcut?
I think we have to read it again.
Now?
Bakit pinipili ang Australia?
Okay, mga kaibigan, bumabalik po tayo sa air. At dito ngayon sa 4AB, kasama natin si Neri, si Edgar, at saka si GL. At kasama ko rin na mga broadcasters dito, si Raul, saka si Jose. Ito po si Erwin, at ngayon ang isang patalastas mula sa concert ni David Pomeranz. Wala po kayong gagawin sa May 6, sa Sunday na po. Pumunta tayo sa Broncos Leagues Club. At more information kay Jose.
Who can forget the tunes that lived in our hearts and minds? Songs such as Born For You, Got To Believe In Magic, and King and Queen of Hearts. They did not only linger in the Filipino airwaves, perhaps, they have also become parts of and witnesses of our love promises, our social poetry, and our bonding, our group bonding moments. The songs are simply great. And the artist of those unforgettable songs, that's David Pomeranz. He's touring the Brisbane for one night only concert. David Pomeranz will be at the Brisbane Broncos Leagues Club in Red Hill on the 6th of May, as Erwin mentioned earlier. That will be at 4 p.m. Tickets are available. Tickets are between $45 and $55. And this will also be graced by other local talents, including Jed Dominguez, Trio One, Liz Conde, and Mabuhay Philippine Group.
Kaibigan, ang napapakinggan po ninyo ay ang awiting halik ng Kamikaze dito lamang po sa 4ABFM. At mga ngayon, mga kaibigan, babasahin ko po ang mga community announcements natin. Meron po tayong IELTS tutorial available sa lahat ng mga Pilipino na hatid sa atin ng joint effort po ito ng 4ABFM at saka ng FAFQ every Wednesday 6:30 to 8 p.m. Mag-email lang po kayo sa info@filipinobrisbane.com kung gusto po ninyong sumali sa IELTS tutorial. I think registration is $25 and then every successive session will be $10. Meron din po ang free swimming lessons for adults by the Go Healthway. See our website filipinobrisbane.com. Pinay and Pinoy Dance Party at Mount Gravatt Bowls Club fronting McDonald's at Logan Road every first Friday of the month from 6 p.m. with an African DJ and free 1 hour dance lesson to start in June. Watch this space for specific updates. David Pomeranz concert this coming Sunday, 6th of May. At mga kaibigan, nakakuha po kami ng insider's information. President Noynoy Aquino is coming to Australia. More likely to visit Brisbane. Watch this space din po. Ibibigyan namin kayo ng updates. Patuloy po kayo makikinig dito sa amin. At malalaman natin sometime August or September. Meron din pong 4EB's National Dress Party July 28, 2012 at 6 p.m. sa Merrimack, Annerley. Kung gusto po ninyong sumali, email lang po kami sa info@filipinobrisbane.com. At saka renewal po ng ating membership, IGO na rin po dito sa 4EBFM.
Okay, meron lang ko yaad na community event. Ang
ito pala.
Meron pa, Erwin.
senior citizens, meron pa lang Brisbane Filipino Community Mass po. Second anniversary nila in conjunction with their second anniversary. All are welcome May 12, 1 p.m. sa Senior Citizens Hall ng Indooroopilly. Para po sa karagdagang information, email po ninyo kami sa info@filipinobrisbane.com. At bago natin ibigay sa ating mga guests ang ating microphone, mga kaibigan, gusto natin i-announce ang ating next topic sa ating episode next week.
Yes.
I think may details si Raul.
Okay, so ang next episode natin ay since Mother's Day. So meron tayong mga panauhin ng mga nanay at pag-usapan natin ang mga kanilang journey sa pagiging mother and maybe raising kids. Ano ba yung pagkakaiba ng pagpapalaki ng mga anak sa Philippines at sa Australia. Okay, so sa pagtutuloy ng ating usapan, kasama po natin si Neri, si Jel at si Edgar. At siguro sa pagtatapos siguro, tanong lang natin sila kung meron ba silang maipapayo tungkol sa mga naging karanasan nila sa paglipat dito sa Australia at kung ano man ang mga pwede pa nilang maidagdag na mapupulot ng mga ating nakikinig sa ngayon. So, unahin natin si Neri.
Well, para sa akin, pag kayo ay desidido na makaipon, makatulong sa pamilya ninyo at nabigyan ng oportunidad ng pakapagtrabaho sa Australia, 457 man yan o short stay, i-grab ninyo yung opportunity. It's really an eye-opening to be outside ng Pilipinas at makakuha ng experience, ng work experience to work with a different culture, different set of people, different attitude. Marami kang makukuha na maganda at negatibo na pwede mo ding share sa pamilya mo, sa pakikipagrelasyon sa mga katrabaho, sa ibang tao. At
napanggit mo pala yung pag-a-adjust sa pagdating sa accent pala. Anong masasabi mo dito? Kasi sa alam naman ng lahat na English, American English accent ang gamit natin sa Pilipinas. So kahit ano pang ayos ng English natin, may time talaga na kasi ako, 457 din kami dumating, so dumaan din kami sa mga ibang karanasan.
Nung una akong nandito, no, kailangan talaga nakafocus ako sa bibig nila kapag sila ay nagtatanong sa akin. Kasi otherwise, minsan, siguro nakukulitan na sila na, excuse me, pardon me, what did you say? Ganon. So, pero eventually, nasanay na rin ako kasi yun ang lagi mong kasama. Tapos may time pa na minsan nakukuha mo yung accent nila accidentally na gagaya mo. Pero kadalasan yung sa akin kasi since trained tayo na American accent, so hindi na nawawala talaga sa atin. No matter ano.
So ikaw Edgar naman, ikaw kumbaga marami ka ng ibang bansa na mga napagtrabahuan. Ano yung maipapayo mo?
Para sa mga kapwa natin Pilipinong nagnanais pumunta sa Australia, mapapayo ko lang kung ano mang pinili nilang linya ngayon, kasi hindi naman lingid sa kalaman natin na talagang halos lahat ng karaming kagagraduate lang gusto na kagad mga ibang bansa para kumita ng malaki dahil ang hangad makatulong sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. So, pag-igihan na lang kung ano yung napili nilang linya sa buhay, o let's say mechanic, bilang mechanic katulad ko, or doktor or nursing, pag-igihan yon, yung pinili nilang yon, tapos paghandaan ng IELTS kasi yun, doon maraming nalalaglag sa IELTS. English test yun, kumbaga.
Okay, so last naman si Jel.
Sa akin naman, ang maipapayo ko lang, habang nasa Pilipinas kayo, i-enjoy nyo lang habang nasa Pilipinas kayo. And then kapag nag-ibang bansa kasi kayo, is talagang ma-enjoy nyo yun rin, pero mahirap dito. Pero masarap kasi may kumikita ka na rin ng malaki, pero dapat may family ka rin para hindi malungkot.
Okay, so maraming salamat sa ating mga panauhin at alam kong gabi na, pero pinaunlakan nyo pa rin ang aming imbitasyon. At sad to say at wala tayong oras, pero pwede nyo pong i-continue ang ating kwento sa ating Facebook, facebook.com/feelradiobne. Maraming salamat po sa inyo.
Goodbye po sa inyo.
Naririnig, inanaig. naririnig mga umakalam na dyan. Di tulad ng mesa nila, parang laging may handaan. Ikaw ba?